Salamo fahavalo amby fitopolo. Fananarana nalaina tamin'ny tantaran'i Israely hatramin'ny Mosesy ka hatramin'ny Davida. Henoy ny lalako ry oloko, atongilany ny sofinareo amin'ny teniny vavako. Hilobava ilaza fanoharana, hanonona teny saripantarina fony taloha aho, izay efa rentsika sy fantatsika ary nambarany razantsika tamintsika, dia tsy mba hafenintsika amin'ny zanany fa ambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fideranan'i Jehovah sy ny heriny ary ny fahagagana izay efa nataony. Fa nanorina teny vavolombelona teo amin'ny Jakoba izy, ary teo amin'ny Israely no nametrahany lalàna izay nandidinyny razantsika, ampahafantary ny zanany. Mba hahafantatra izany ny taranaka ho avy, dia ny zaza mbola hateraka, ka hitsangana hitory izany amin'ny zanany kosa, mba hametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra ka tsy hanadiny ny asany, fa hitandrina ny didiny, mba tsy ho tahaka ny razany izay taranaka maditra sy miodina izy, dia taranaka izay tsy mampiomana ny fony sady tsy marina tamin'Andriamanitra ny fanahiny. Ny zanak' Efraima izay nitondra tsipika hitifirany dia niamboa amin'ny andro fiadiana. Tsy nitandrina ny fanekena amin'Andriamanitra izy ary tsy nety nandeha araka ny lalàny. Nanadiny ny asany izy sy ny fahagagana izay nampahitany azy. Teo anatrehan'ny razany nanaovany fahagagana tany amin'ny tany Egipta dia tany amin'ny tany Lemakizoana. Nampisaraka ny ranomasina izy ka nitondra azy nita, dia nampijanona ny rano ho toy ny antotan-javatra, ary ny rahona no nitondra azy rahatoandro sy afo mahazava no ny alina. Namaky vato lampo tany anefitra izy ka nampisotro azy nanaram-po tahaka ny amin'ny rano lalina, ary nampivoaka rano mandrika avy tamin'ny harambato izy ka nampirotsaka rano ho tahaka ny ony. Kanjo mbola nandrosona nota tamin'ny any izy ireo ka nampahatezitra ny avo indrindra tany anefitra. Dia naka fanahin'Andriamanitra tampona izy tamin'ny ilany hanina araka ny nahaliana azy, dia niteny nanohitra an'Andriamanitra izy ka nanao hoe, mahavelatra latabatra tia nefitra va Andriamanitra? Indro namely ny vato lampy izy, dia nigororona ny rano ka nandrika. Mahay manome mofo koa va izy? Mahatonga hena ho an'ny olona va izy? Koa noho ny reny Jehovah izany, dia tezitra izy ary nisy afonirehatra tamin'i Jakoba, sady nisy fahatezerana namely ny Israely, satria tsy nino an'Andriamanitra izy ireo ka tsy natokony famonjeny. Kanefa nandidiny rahona tany ambony izy ary nyvaravarany lanitra ny novoany, dia nandatsaka manateny aminy hoaniny izy ary varyny lanitra no nomeny azy. Ny fihinany mahery no nohaniny olona, nanaterany hanina havoky azy izy, nampandeha ny rivotra avy any an-tsinanana teny amin'ny lanitra izy, ary ny heriny no nitondranany rivotra avy any an-tsimo. Dia nampilatsahany hena betsaka ohatra ny vovoka izy sy voromanidina ohatra ny fasiky ny ranomasina, ka nalatsa ny teny afovoan'ny tompony manodidina ny fitoerany. Dia ninana izy ireo ka voky tsara, ary izay nilainy dia nomeny azy. Nefa tsy niala tamin'ny filana izy, ary mbola teo ambavany ihany ny haniny. Dia nirehitra tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra ka nahafatesany ny tremalahy teo aminy, ary naripany ny zatovo lahin'ny Israely. Fa na dia izany rehetra izany aza, dia mbola nanota ihany izy ireo ka tsy nino ny fahagagana nataony. Dia nampahalevona ny andro ny toy ny fofonaina izy ary ny taonany tamin'ny fampitahorana. Raha hanao vonoina izy ireo, dia nitady alalan'Andriamanitra izy ary niverina ny katsaka azy. Dia nahatsiaro izy fa Andriamanitra ny vato lampiny, ary Andriamanitra avo indrindra ny mpanavitra azy. Kanefa nanao vava malefaka taminy ireo ary ny lelany no nandaingany taminy, ary ny fony tsy ny orina taminy, eny tsy ny tanany fanekeny izy. Nefa Andriamanitra kosa be famindram-po dia namela eloka ka tsy mandringana, eny na hatsindry fo tokoa izy ka tsy nofoaziny avokoa ny fahavinirany, fa nahatsiaro izy fa nofo ihany ireo dia rivotra izay mandalo ka tsy miverina intsony. Impiry akory izy ireo no efa niodina tamin'ny tany anefitra ka nampalahelo azy tany amin'ny tany foana. Nankafanahan'Andriamanitra mandrakariva izy ka nampalahelo ny iray masin'ny Israely. Tsy mba nahatsiaro ny tanany izy dia niandro izay nanavotany azy tamin'ny fahavalo, izay nanaovany famantarana tany Egipta sy fahagagana tany an-tany Lemaka Zoana. Nampody ny onony ho ra izy ary ny renyranony tsy azo ny sotroana. Nandefa lalitra betsaka mely azy izy ka nandany azy ireny, ary saona ka nanimba azy ireny. Dia nanome ny vokatry ny tany ho an'ny sopanga izy ary ny asany ho an'ny valala. Namono ny voalobony tamin'ny havandra izy ary ny aviaviny tamin'ny havandra vaventy. Dia nanolotra ny biby fiompony ho an'ny havandra izy ary ny omby aman'ondriny ho an'ny varatra. Nandatsaka ny fahatezerany mirehatra taminy izy, eny fahavinirana sy fahatezerana ary fampahoriana. Dia anjely andiny mitondra loza, namboatra lalana ho an'ny fahatezerana izy ary tsy niaro ny fanahan'ireo tamin'ny fahafatesana, fa nanolotra ny ainy ho lanin'ny aretimandringana. Ary namely ny lahy matorehitra tany Egipta izy dia ny voalohan'ny ainy tany an-dainy Hama, fa namindra toerana ny olony toy ny ondry izy ary nitondra azy tany anefitra toy ny ondry andiany. Nentiny soamantsara izy ireo ka tsy mba natahotra, fa ny fahavalony kosa voasaro ny ranomasina. Ary nitondra azy ho any amin'ny tany misy ny fitoerany masina izy dia nitendrim-bohitra izay azo ny tanany ankavanana. Ary nandroaka ny jentilisa teo anoloana izy ka nanome ny taniny ireny ho lova nozaraina tamin'ny famolaina, dia nampitoetra ny firenen'i Israely tao an-dainy. Nefa nankafanahan'Andriamanitra avo indrindra izy ka niodina taminy, ary niteny vavolombelony tsy nitandremany, ary niemitra izy ka nivadika tahaka ny razany. Dia nanitahaka ny tsipika manjiona ary nampahatezitra azy tamin'ny fitoerana avony izy, sady nahasarym-piaro azy tamin'ny sarin-javatra voasikotra. Ary nandrezany Andriamanitra dia tezitra izy ka nolavi ny mihintsy ny Israely, sady nahafoy ny taberina keliny tao Silo izy. Dia nilay izay naorony teo amin'ny olona dia natolo ny hobabo ny heriny, ary ny voninahany ho eo an-tanany fahavalo. Dia nanolotra ny olony ho an'ny sabatra izy ary tezitra indrindra tamin'ny lovana izy. Ny zatovo lahiny dia lanin'ny afo, ary ny zatovo aviny tsy mba nanaovana hiram-panambadiana. Ny mpisory ny lafi-tsabatra, nefa ny mpitondra tenan'ireo tsy ny saona. Dia ny fony tompo tahaka ny anankiray avy natory, tahaka ny lehilahy mahery izay miantsoantso azony divay. Dia namelon'ny fahavalo ny amboa izy ka nahafa-baraka azy mandrakizay. Dia nanarin'ilainy Josefa izy ary ny fireneny Efraima tsy nofidiny, fa nifidy ny fireneny Joda kosa izy dia nitendrim-bohitra Ziona izay tiny. Dia nanao ny fitoerana masina ho tahaka ny avoana izy, tahaka ny tany izay naorina ho mandrakizay. Dia nifidy an'i Davida mpanompony izy ka naka azy avy tany ambalan'ondry, tany amin'ny fiandrasan'ny ondry ampianahana ny nakany azy mba hiandry an'i Jakoba olony sy Israely lovany. Dia niandry ireo araka ny hitsy ny fony izy ka nitondra azy araka ny fahaizan'ny tanany.